превенция на инсулта, за разпознаване на симптомите. Всички тези кампании, които правим, са стойностни за обществото, но днес, в днешния ден, съм особено щастлива, че всъщност ние сме заедно тук с институциите. Огромна признателност към Министерството на здравеопазването, които за пореден път са с нас и стоят зад каузата. Разбира се, отново се потвърждава социалната значимост на това заболяване, особено за нашата страна, която, за съжаление, продължава да бъде в челна позиция в Европа с тази негативна статистика. Особено радостно е, че вече осъзнават всички отделни играчи в тази борба, че трябва да бъдат единни. Това са, разбира се, медицинските съсловия и Българското дружество по инсулт, които са също иноватори във всяка своя стъпка и дейност. Тук, разбира се, трябва да бъдат и рехабилитаторите, и специалистите по речева терапия, всички други пациентски организации, всеки един отделен член на обществото, както всъщност ще видим от днешната пресконференция, може и трябва по някакъв свой начин да даде своя принос, за да може борбата с инсулта всъщност да бъде в полза на българското общество. Отново искам да споделя щастие и удовлетворение от това, че един такъв проект, който изглежда непосилен, разбира се, иновативен, разбира се, революционен по своята същина, съдържа само едно нещо – концентрирано знание и насока за хората, които, за съжаление, всеки четвърти на планетата би се сблъскал с инсулт. За хората в България този инфобот, за който ще ви разкажа на тази пресконференция, ще означава мястото, където ще намерят подходящата, точната информация за превенция, за рисковите фактори, за същината на инсулта като заболяване. И най-важното, искаме да провокираме обществото да намери своята мотивация за промяна. Разпознавайки рисковите фактори, всъщност всеки един от нас да може да направи нещо в своя живот, с което да промени своя личен статус и да помогне на близък, познат, да дори непознат някъде там в света и забързаното ни ежедневие. Благодаря още веднъж на всички участници за изключителната точност, за заредения с позитивизъм ден, който наистина е ден изпълнен с цветя, с красота, с нежност. А в нашия случай ще бъде и послание за промяна.
Благодаря, госпожо Добрева. Сега давам думата на заместник министър на здравеопазването, доцент Околийски. С вас много интензивно работихме през последните месеци и резултат днес можем да представим пред обществото съвсем конкретен, каквато е и целта, мисля, на всички, които искат наистина да направят промяна в статуквото, в това, което виждаме като негативна картина. Кажете ни все пак от вашата гледна точка, как според вас държавната власт ще успее да консолидира своите инструменти в подкрепа, разбира се, на другите организации неправителствени, за да може да се получи по-добра превенция на инсулта, да се получат по-добри резултати при лечението в острата фаза и в живота след инсулт, осигуряването на качествен живот след инсулт.
Благодаря, уважаеми доктор Георгиев, уважаема инженер Добрев, уважаеми колеги. За мен също е чест да бъда част от тази пресконференция и този процес, който започна още през лятото на миналата година. Това не е просто една откъслечна среща, която имаме, е част от един процес, за който се разбрахме, че може да доведе до положително развитие, както за превенцията на инсулта, за лечението и много важната рехабилитация на хората, които са получили инсулт. Тези три елемента, аз имам ресора на общественото здраве в Министерството на здравеопазването и така смея да твърда, че имат доста сигнификантен напредък. Какво имам предвид? Най-големия дял за развитие и финансиране в Националната здравна осигурителна каса, на която съм председател на надзора, е за извънболничната помощ. Това е уникално в историята на здравно-осигурителното здравно-осигурителния процес в България. С тези средства и с тези акценти искаме да направим така, че българите все по-малко да практикуват рисково поведение, което води до сърдечно-съдови заболявания, мозъчни заболявания, онкологични заболявания. Един от тези елементи на превенция ще бъде много активната ни профилактична кампания, която се стартира вече. Тя ще бъде придружена от информационна кампания, като аз смятам, че тази пресконференция и така акцентирането, представянето на този уникален инфобот е част от тази кампания, за да се информират българските граждани първо как могат да избягват феномени като повишено кръвно налягане, прием на определени вещества, които имат способността да предизвикват мозъчни спазми и така нататък. Но тук зависи наистина много от това дали ще успеем с тази комуникация на риска, стратегия за комуникация на риска и въвличане на цялото общество, като през вас, медиите, достигнем до всички българи, които да практикуват тези профилактични прегледи. Към момента едва половината ни сънародници го правят. От друга страна, в касата обърнахме внимание на лечението и предприехме някои стъпки, повишихме доста цените на процедурите, които са предназначени за лечението и справянето с инсулта. Знаем, че миналата година по данни на Националния център за обществено здраве и анализи 48 309 българи са претърпяли инсулт. За съжаление сме загубили 4813 човека. Това се случва на фона на извършени около 1000 и малко тромболизи. Това е абсолютно недопустимо. Много нисък брой. Много малко лечебни заведения го практикуват. За щастие има отговорни специалисти като доцент Калпачки и целият екип на болницата Света Ана и в ИСУ, и в някои други лечебни заведения, но с повишаването на средствата за лечение и тромболизи и тромбоектомии се надяваме да се повиши броя на провежданите такива процедури. Разбира се, има какво още да се желая в тази посока. Поради становище на съответното дружество, в една болница, която провежда и двете процедури, втората процедура се заплаща по-малко. Това беше така съвета, това може би ще се преразгледа за бъдеще, но това е така специфика, но нещо, което е също важно като знак е, че се увеличи значително престоя за рехабилитация в съответно лечебно заведение за дългосрочни грижи, защото към този момент престоя беше крайно недостатъчен и хората трябваше да бъдат изписвани още преди да се възстановят така, макар и частично, или трябваше да доплащат съответно продължаването на този престой. Аз съм запознат в детайли с спецификата на инфобота. Смятам, че наистина е много добър инструмент, който ще окаже така своята роля в справянето с тези проблеми, за които говорим. За да не остане той просто едно изолирано явление, е необходимо наистина въвличането на всички институции. Ние и като Министерство на здравеопазването и като Национално здравноосигурителна каса се опитваме да бъдем много по-чувствителни към проблемите на хората. И тези средства, които получихме, рекордни за България, над 8 милиарда, да бъдат разходвани по най-ефективния начин. Това означава, колеги, намаляването на така, влиянието на стационарната помощ. Изкарваме доста процедури извън болницата, в извънболничната помощ. Разделяме пътеки, за да може части от тях да бъдат провеждани близо до там, където хората живеят, в общностите, и да бъдат много по-ефективни, да не се налагат излишни разходи за леглодни и така нататък. Но съвместно и с дружеството по Институт и Афазия, и с научното дружество, и с Българския лекарски съюз, трябва да обединим всичките си усилия за борбата с инсулта. Това е наистина един огромен бич в България. Знаете и, че се напредва с проекта за хеликоптерите, за да се спази този златен час, за който всички говорят, т.е. времето за интервенция, за ефективна интервенция след настъпването на инсулт. Смятам, че ще има доста човешки животи, които ще бъдат спасени, и така мъка, която ще бъде спасена с подобен тип бърза помощ. И така ми се иска да преодолеем клишето, че институциите са мудни. Опитваме се да направим каквото зависи от нас, но разчитаме много и на неправителствените организации, на научните организации да ни помагат в тази така много трудна битка. Благодаря ви.
Благодаря ви, заместник министър Околийски. Действително, ресурсите на страната, въпреки допълнителната подкрепа, която се получава, са диспропорционални като възможности на ефекта на мащаба, който имаме като проблем. И инвестицията в момента, която се прави, е за да можем да догоним възможностите, които са ни необходими за лечение в острата фаза на инсулта. Но разбирате, че най-доброто средство, за да ни стигнат тези малко средства, с които разполагаме, това е да направим качествена превенция, т.е. да се опитаме да намалим броя на случаите, доколкото това е възможно. Това изисква, разбира се, участието на абсолютно всеки един от нас, всеки българин. За това е този инфобот, и сега ще помоля Добриян Добрев, който е член на нашата асоциация, един от основателите на тази асоциация, да ни представи по същество какво представлява инфобота. Заповядай, Добриян.
Благодаря, доктор Георгиев. Така, готвили сме ви една кратка демонстрация на самият инфобот, но преди самата демонстрация нека обобщим и нашата мотивация, както вече направиха нашите колеги. Ето, аз разполагам с цифри от миналата година. Над 40 000 нови случаи на инсулт всяка година в България. Чух цифрата 48 000, което показва една негативна тенденция на растеж на тези случаи. Това ние считаме като битка и кауза, която сме длъжни и сме мотивирани да водим. Тоест нещо, което е обратимо. Това, което е необратимо, е дигитализацията на комуникацията. Знаете, вече комуникационните канали стават все по-дигитални, и съответно това беше нашата мотивация да подходим по този начин с нашата кампания. Според Национален статистически институт на Република България, 78,3% от българите използват смартфон. Това са данни от 2023-та. А 65,4% от българите ползват чат-приложения, като тук колегата Гевечанов може малко повече да даде детайли, но това показва една среда, един канал на комуникация, който за нас е изключително удачен и изключително достъпен за голяма част от нашите сънародници. Сега, характеристики на инфобота. Инфобота по само себе си, първата му версия, първата му имплементация, е стъпил на няколко ключови аспекта. И те са следните. Искаме да изградим инфобот, който помага на хората да разберат какви са симптомите на инсулта и съответно да им помогне да реагират мигновено. Както чухте, това е изключително важно. Друго нещо, което показваме и комуникираме посредством инфобота, са рисковите фактори. С цел ограмотяване и естествено така стимулация хората да предприемат правилните стъпки или да ограничат рискови поведения и т.н. Трета основна задача на нашия инфобот е да предостави възможност хората да измерят своя риск и да знаят къде и как са в начина си на живот и съответно какво и как да променят и адаптират. Не на последно място, инфоботът разполага с голям масив от информационни данни, които помагат на хората, които са преживели инсулт и техните близки, и разполага с различни канали за подкрепа след инсулт. Например, арт-терапия и други такива подходи, които помагат на близките и на хората, пострадали от инсулт. Сега, отгоре-отгоре, ви показваме нашите фундаментални основи, които преди малко обобщихме с тези ключови характеристики. Изградихме заедно с колегата Гивечанов и заедно с колегата Тодоров няколко конкретни диалогични пътеки, които стъпват на тези характеристики. Инфоботът като първоначална версия е инфобот. Тоест, той не стъпва на отворена текстова комуникация между потребител и бот, а стъпва на на конкретни колони информационни и предефинирани опции. Например, човек може да каже какви са симптомите на инсулта, ние да дадем, т.е. инфобота да даде акуратна и актуална информация и също така да предостави тези предефинирани опции, които да продължат този дигитален диалог. Няма да влизам в детайли в тях. Със сигурност бих посъветвал всеки, който проявява интерес, да свали бота. Той е безплатен, изключително информативен и да вникне повече. И сега за последно една бърза демонстрация на инфобота. Ето тук, например, цъкаме какво е инсулт и преходно исхемична атака, получаваме информация и методи, които позволяват на човек вече да се да влезе в по-задълбочени комуникационни канали, като уебсайтове, научни трудове и т.н. Тук виждаме набързо какви са симптомите на инсулт. Тук вече доста сбита информация, която наистина да помогне човек да реагира изключително бързо. И естествено имаме различни още канали. Това, което сега тук виждаме, е какви са рисковите фактори, предотвратимите фактори и естествено тези, които са непредотвратими. И мисля, че последната част от нашата демонстрация, тук тестваме инсулт, проверяваме ключовите симптоми. И не на последно място, в нашата демонстрация показваме мобилно приложение, чрез което може да измериш своя риск. С това демонстрацията приключва. Благодаря ви.
Благодаря, Добриян. Как може да бъде открит инфобота? Само да допълня, много лесно. Разбира се, ще бъде разпространена информация напълно достъпна по всички канали за комуникация и на Министерство на здравеопазването, и от човек на човек, включително и през възможностите на Viber вътре за споделяне на нови акценти. Но това, което може да направи всеки, е в Viber да потърси ключовата думичка инсулт. И това е напълно достатъчно, за да може да види бота на Асоциация за инсулт и афазия и да се включи безплатно в него. Този бот в момента функционира за всички български граждани, като е ориентиран с помощна информация за територията на страната. Но работим в момента по следваща надграждаща версия, с която да можем да локализираме всеки, който в момента комуникира с инфобота и в зависимост от това на територията на коя страна се намира, да се контекстуално съдържанието да бъде променено, така че да намери подкрепа за съответната държава, тъй като във всяка държава има специфични подкрепещи инструменти, има организации, които се занимават с подкрепата на нуждаещи се, така че в момента работим активно по този въпрос и предстои, разбира се, да надградим. Сега бих искал да погледнем към Българското дружество по инсулт и от една страна да изразим взаимно удовлетворение от това, че е възможно на ниво организации, пациенти и медици и научни сътрудници в медицинските среди да комуникират и да говорят на един език, когато имат една голяма цел пред себе си и я следват неотменно. Но на второ място бих искал да помоля доктор Филип Алексиев като председател на Българското дружество по инсулт, едно мултидисциплинарно дружество, да ни разкаже с няколко думи за това колко е важна точната и навременно предоставена информация на пациентите, особено когато се касае за разпознаване симптомите на инсулта и алгоритъма съответно да бъде правилен, за да може да се стигне навреме до качествена спешна помощ. Заповядайте, доктор Алексей.
Уважаеми гости, уважаеми колеги, първо бих искал да изразя нашата благодарност за това, че ни поканихте да участваме в тази пресконференция, тъй като мисля, че сме всичките на една страна и основната дума, която може да обхване цялото това нещо, е достъпност. Достъпност до информация, достъпност до възможности за превенция, достъпност за лечение в острата фаза, достъпност за лечение по-нататък, в по-дострата и в последващите етапи на възстановяването на човек от инсулт, защото в крайна сметка целта е да постигнем максимална реинтеграция на човека в обществото. Основните въпроси, аз съм сигурен, че това е бил първият въпрос, който госпожа Добрева си е задала, когато в кавички е влезнал инсултът в семейството. В семейството е какво е това и какво да правя. И това е едно от основните неща, което е мотивирал изобщо да тръгне по тази доста камениста пътечка и пътека, да разбереме всъщност и хората да имат достъпност до информация. И за мен е като лекар, а и като председател на Българското дружество по инсулт, е страхотно, че има такъв вид идея, която се реализира, която най-вече е достъпна до хората. Преди малко споменахте данни за това колко хора ползват смартфон. Да не забравяме, че младото поколение, практически всеки вече има смартфон. Да не забравяме, че това поколение също старее, също влизат в лека по лека, неминуемо в възрастта, където рискът от мозъчен инсулт се увеличава. Това означава, че залагайки сега такъв тип канал за информация, ние всъщност отваряме вратата на следващите поколения да имат един до сега невиждан достъп до точната информация, защото от друга страна ние живееме във времето, където имаме информация всякаква. Проблемът е, че трябва да знаеме доколко тя е точна и доколко е прецизирана достатъчно, че да се разбере от всеки човек какви са наистина проблемите с инсулта. Много пъти е повтаряно и аз в допълнение на това, което каза доцент Окулийски, наистина не бих искал да повтарям едни и същи клиширани изрази, че инсултът е тежък проблем. Да, действително, той е медицински проблем. Ако щете сега, когато тръгвах от клиниката, не имахме остро настъпващи случаи, които трябваше да решаваме. Тоест, това се случва във всеки момент. Това не е... Няма събота, неделя, няма някакво определено време. Затова със сигурност превенцията е страхотно нещо, но преди да стигнем до превенцията, трябва да има наистина достатъчна информираност, хората да си дадат сметка, че има реален проблем и този проблем е независимо от това с какво се занимавате, къде сте, какъв сте. Това е общ проблем и всеки от нас има известен риск, по-малък или по-голям, да попадне в такава ситуация и всеки един от нас има, ако не лична, то в собственото си семейство, то от своите приятели и познати, има история с мозъчен инсулт. И знаеме колко е трудна цялата тази верига. От чисто медицинска гледна точка, всичките данни, които хората могат да намерят и актуални, и прецизни, А става ясно, че това е наистина проблем и че той е много голям проблем и че това са, представете си, говорим дали са 40 или 50 хиляди души годишно, за 10 години това са половин милион. 400 хиляди до половин милион души, които са покусени в различна степен от това заболяване. Огромният проблем е, че ние мозъка не може да заменим неговите функции. Ние може да ги подобриме, ние може да работиме върху него, върху неговата невропластичност. Ние може да използваме рехабилитация, двигателна, речева и съчетана. Но това е един практически един процес, който практически не свършва нито на втория месец, нито на третия месец. Това си един доживотен процес на ремоделация на функцията на мозъка. И знаем, че действително това, което в последните почти 30 години се случи в неврологията, в частта, която се занимаваше с инсулти, се занимава с инсулти, е сравнимо с практически с една революция, защото вие идвате или пациентът идва с тежък дефицит неврологичен, вие успявате в рамките на 24 часа практически да върнете голяма част от функцията. Ако този човек обаче дойде на време, това означава този човек да знае, че има такъв проблем, че това заболяване има симптоми. Това означава и близките да знаят и да реагират бързо, да потърсят информация. Тук отваряме една скоба. Къде в днешно време ще потърсят информация най-бързо? Отваряйки телефона си. Ако имаме канал, който е достатъчно стабилен и достатъчно добър, то ние сме два хода напред. Оттам нататък да дойде максимално бързо, тъй като ние знаем, че 4 часа и половина е максимума, който може да постигнем с интравенозната тромболиза до 6-я час вече, когато използваме така наречената тромбектомия. И после вече нашите възможности, чисто медицински, намаляват, неврологични, намаляват значително от към ефикасност на лечението. Така че, с две думи да приключа, аз лично и от името на дружеството ни приветствам такъв тип идеи и изключително се радвам, че вървим в една посока и пак повтарям вълшебната думичка, която е достъпност. Тя трябва да стане все по-голяма и по-голяма и по-голяма. Благодаря.
Благодаря ви, доктор Алексиев. Действително, каквото и да направим, за да можем да достигнем бързо до качествено лечение, най-напред времето започва да тиктака при нас самите, като хора, като семейства, там където не се е случил инцидент. Така че този фактор е от критично значение, за да може да се постигне добър резултат. Видяхме какво е значението на този инструмент, но нека да обърнем малко внимание на това какъв е бил генезис на неговото създаване и как се е случило това в края на краищата. Повтарям за всички, които продължават, може би да се задават въпроса, че този инструмент не само, че е безплатен, но той е реализиран без никакви средства. Подчертавам това, за да не сметне някой, че това е функция на някакъв проект, който е бил реализиран с едно прекрасно финансиране. Дай Боже да има финансиране. Този проект е реализиран действително само от доброволен труд и инициатива, нищо друго. Затова искам да дам думата на господин Теодор Тодоров, който е основател, казахме, на компанията, която помогна, за да може да бъде разработен този инструмент, но искам да го попитам и за това каква е била неговата мотивация, защото за нас като пациентска организация е ясно ние за какво, как сме мотивирани, но каква е била неговата мотивация, за да може да включи екипа си, и използвам случая да благодаря на тези, които не са днес, но са на съществена част от неговия екип, които работиха изключително сериозно през последните месеци, за да може това, което днес виждаме, да се случи. Заповядайте.
Благодаря, доктор Георгиев. Благодаря и за поканата. Аз говоря от името на екипа. Сме изключително щастливи, че имахме възможност да помогнем и да участваме в изграждането на тази информационна система. Мотивацията, тя е вероятно многопластова. Целият екип вярваме, че бизнесът трябва да връща към обществото. И много важно е, че толкова социално значимо заболяване и състояние, каквото е инсулта в острата и в следващите фази, е наистина възможно да бъде не толкова адресирано, но по някакъв начин да се помогне от всеки, буквално всеки на улицата, всеки човек, независимо от възрастта. И информатиката, информационните технологии, с които ние се занимаваме, са добро средство за това. Друга част от мотивацията е, че инсулт така няма възраст. Ние имахме доста тъжна ситуация. Член на нашия екип преди години, доста млад човек, наистина страшно млад, беше покосен от това състояние и ние се чувстваме така отговорни към всички хора, които минават през това, и ако имаме възможност да реагираме и да помогнем за достъпен начин на комуникация на информацията и на нещата, които трябва да бъдат направени в този така наречен златен час, нали, веднага след като това се случи пред очите ни, не е нужно на нас, нали, винаги бихме могли да помогнем. Това е наистина ценно. И аз съм много щастлив от подхода. Всъщност ние участвахме в реализацията, но подхода беше вече детайлно разписан. Когато ние се включихме, господин Добрев е направил наистина брилянтен информационен дизайн и user experience дизайн, който наистина е направен правилно. Другото, което е, ние не създаваме някакъв нов application, който човек, нали, приложение за телефон, който човек трябва да инсталира. Това е такъв инфобот, който е част от платформата Viber, която всъщност е с доста голям пазарен дял в България и всеки има, нали, почти всеки има и използва активно. Така че това е правилен начин да се достигне до голямо количество потребители, и това е също част от мотивацията да се включим и с радост да направим каквото ние можем, за да помогнем за намаляване на тази негативна статистика и всъщност да обърнем посоката, нали, вместо увеличаване на броя случаи, той да намалява. Много ще се радваме да продължим напред с асоциацията. Ние, както и самите хора от асоциацията и членовете, имаме идеи как да продължим и да включим все повече в живота на човека различни варианти за превенция, за реакция. Така че много се надявам да продължим да развиваме следващи версии на продукта. Отново искам да кажа, че той е безплатен, лесно достъпен в платформата на Viber. Всеки, апелирам да го инсталира и да се запознае с функцията за диагностика, която наистина всеки би следвал да разбира. И последното нещо, което искам да кажа, следя различни медии чужди, всъщност в английски, британски медии постоянно има така инфо, информация как се разпознават симптомите. Надявам се това да продължим да го развиваме, и това е може би първата стъпка и в България. Много ви благодаря отново за възможността да участваме в продукта и в проекта.
Благодаря, Тео. За нас също е много голямо удоволствие да работим с млади, мотивирани, знаещи, можещ екип, който е решил да продължи да работи и да се развива в град Плевен. Не в град София, не в чужбина, в град Плевен. Страхотни, много симпатични, млади, можещи и разбиращи хора, които са и емпатични. Емпатията е нещо, което като че не напоследък става все повече предмет само на съдържание, като по-малко като проявление. Най-накрая бих искал да дам думата и на Ники Гебечанов, за да ни представи това, което ние веднага установихме в нашия разговор, първи разговор с него, е именно как една социална комуникационна мрежа може да послужи като среда за социална комуникация, насочена към превенция. Заповядай, Ники.
Благодаря, доктор Георгиев. Благодаря на всички гости, както и на всички участници в пресконференцията днес. Искам да започна оттам, всъщност да резонирам думите на доктор Алексиев за достъпността до информация, която всъщност е в някои случаи живота спасяваща. Зависи колко бързо имаме достъп до нея, зависи в какъв момент имаме достъп до нея. Общо взето това е едно от основните направления, които много силно ни стимулираха, както нали, в случая имаме много лични примери, се отзовем на Асоциацията за инсулт и афазия. Както господин Добров до мен е сподели по-рано днес, доста голям процент българи вече имат смартфони, Viber е на над 94% от тях инсталиран, което значи, че Viber може да има наистина животоспасяваща роля. Сега амбициите ни са малко по-умерени, по-скоро си представяме, че можем да сме полезни в посока превенция, както и в посока рехабилитация, като лидер на сред комуникационните платформи в България. Но истината е, че основната причина да вярваме в това сътрудничество е именно голямата, почти неизмерима стойност на социалната му значимост, която е в ядрото на нашите дейности. Смятаме, че наистина с този безпрецедентен достъп до голям процент от населението в България, можем наистина да бъдем от полза, така че както вече няколко пъти беше казано, потърсете с ключова думичка инсулт в Viber, лесно ще достигнете до бота, дори да не дай си Боже, т.е. по-скоро да никога да нямаме нужда от него, но ако имаме нужда от него, той е там и може да бъде достигнат за буквално 5 секунди, които, както разбрахме, може и да са много в срока от тези 4 часа и половина, в които медицината може да реагира и може да бъде полезна. Благодаря ви.
Благодаря. Аз искам, преди да дам възможност за въпроси, ако има такива от колегите журналисти, да дам една хипотетична ситуация като пример, за да може да се разпознава употребата на инфобота, как може да се случва в реална ситуация, тъй като един инструмент за превенция не може би ще прозвучи на широката аудитория като нещо, което така като брошура, прекрасно може да го прочетем, ако имаме време и така нататък, но дори да сте на улицата и да имате в момента инцидент с човек, който е паднал и не знаете как да реагирате, имате опцията да отворите инфобот и да преминете процеса за валидиране на това дали се касае за инсулт и ако се касае за инсулт, да получите правилният алгоритъм за действие, какво трябва да направите, така че да помогнете на този човек. Като отчитаме цифрите, които нарастват, а популацията ни намалява, това означава, че със всяка изминала година броя на 100 000 от населението на инсултите се увеличава. Това означава, че скоро ще започнем да срещаме такива инциденти в обществена среда, в градския транспорт, около нас. Така че използвайте инфобота колкото е възможно повече и давайте обратна връзка, това е, което бихме желали да помолим, за да можем да го развиваме адекватно и да бъде наистина един непрестанно развиващ се полезен инструмент за всички. Сега давам думата, ако има въпроси към участниците в пресконференцията.
Здравейте от мен, вестник Телеграф. Казахте вълшебната дума достъпност. Обмисля ли се да се направи приложението достъпно и за незрящите хора?
Благодаря ви. Чудесен въпрос. И в момента, в който го зададохте, аз съм убеден, че ТЕО е започнал да обмисля опциите, които са възможни. Това, което мога да кажа е, че приложението и в момента е общо достъпно и за незрящи с функциите, които са вградени в операционната система на поне Android операционните системи, които подпомагат с четене чрез изкуствен интелект, чрез синтезна реч на появяващите се на екрана съобщения, така че в момента е пригоден, но не е оптимизирано от гледна точка на български специфики, така че това с Съюза на слепите бихме могли да го добавим като опция, за да може да бъде по-достъпен и за тях. И ви благодаря много за полезния въпрос. Други въпроси, ако има?
Аз бих добавила нещо, пощавайте. Бих добавила нещо интересно и важно, пак от гледна точка на пациента или на близките около него. Освен достъпност, тук в нашата цел, и се надявам сме постигнали, има и всеобхватност. Защото когато започнеш да четеш и да търсиш помощ в дигиталното пространство, може да се отдавиш в информацията и дори да се почувстваш още по-безпомощен. И да загубиш почва под краката. А тук идеята е всъщност да обхванем всички тези аспекти, които могат да бъдат превенцията, рисковите фактори, познанието, което е достъпно, много бързо достъпно. И разбира се, за онази огромна фаза на живот след инсулт, какво следва? Каква е подкрепата? Какво всъщност това общество вече предоставя? И то всъщност се оказва неизвестно на голяма част от хората. Така че много интересен аспект на достъпност и всеобхватност. И се надявам, наистина сме го постигнали.
Благодаря, имаше въпрос. Дали бота вече функционира? Да, той функционира. Можете да го достъпите, сканирайки QR-кода или търсейки ключова дума във Viber, инсулт на български написано. Също така можете чрез нашата интернет страница да го достъпите. Има специална секция, от днес вече е достъпна и рекламен банер. Скоро ще се появят рекламни банери, съответно и по каналите за комуникация, Министерството на здравеопазването, на партньорски организации. Всички, които имат желание да разпространяват тази информация, могат да ни намерят съответно на нашите канали за комуникация, за да можем да предоставим необходимите образни материали, за да се разпространява и чрез тези индивидуални и частни канали за комуникация. Други въпроси?
Се възползвам от това, че доцент Околиски е тук, и да попитам какво стана с строк центровете по плана за възстановяване и устойчивост. 10-те дена е хоспитализация на болни с инсулт. Прекрасна идея, но на 11-тия ден пък пациента не се връща на работа. И в тази връзка какво стана и с идеята за възможности за долекуване на пациентите или създаване на центрове, в които има мултидисциплинарни екипи за подпомагане на рехабилитацията на болните?
А което мога да кажа е, че строк центровете се работи. Това не е в моя ресор, затова не мога да ви дам повече подробности, но плана за възстановяване и устойчивост има срокове и те ще бъдат спазени. Един от тези центрове ще служи за... Всъщност два от тези центрове ще служат и за, като бази за обучение. Това, което знам към момента. В моето изказване казах за увеличаване на броя дни по тази пътека за долекуване. И те не са оптимални, но нещата се случват стъпка по стъпка. Този проблем беше, както много други проблеми на общественото здраве, изключително занемарен през годините и не му беше обръщано нито политическо внимание, нито беше инвестирано в него. Така че трябва да бъдем и реалисти, че не може за много кратко време да преодолеем тези големи дефицити. Вчера имахме заседание на надзорния съвет, за което знаете, и въпреки че не направихме изявление, стана ясно, че още другата седмица ще бъде оповестено 100%-ното реимбурсиране на редица медикаменти, касаещи сърдечно-съдовите заболявания, които имат и косвена връзка с темата, която говорим тук, за да може хората с по-добър достъп да се ползват от възможностите за регулиране на тяхното здраве, така че да не се стига до инфаркти и инсулти.
Ако позволите, ще допълня само за това, че до момента имахме един много голям проблем. Говорим в момента от името на пациентската организация и от перспективата на пациента. И този проблем беше свързан с това, че клиничната пътека в острата фаза приключваше много рано и не даваше възможност да се направят необходимите интервенции, за да може да бъде стабилизиран пациент. Клинична пътека за долекуване съществува и в някои болници има чудесна практика, в която се комбинират и съответно пациента бива извеждан от острата фаза и въвеждан в фаза на продължително лечение и долекуване, където съответно се оказва вече и рехабилитационно въздействие, което е много важно в точно този момент. Но най-важното от нашата гледна точка като пациенти, разбира се, не е достатъчно това като брой дни, ние сме убедени в това, но е важно, че се направи тази стъпка да се увеличат броя на дните за престой в острата фаза, за да има възможност да бъде наистина стабилизиран пациент и да се даде шанс на роднините да намерят по-нататъчен път съответно за развитие на този случай. Това е много важно също да се знае. Нашата здравна система не насочва в този момент, независимо от механизма, който съществува, но отговорността е в близките. Така че те също трябва да имат време да разберат какво се е случило в тяхното семейство и какво предстои, за да могат да менажират ситуацията по най-правилния начин и за пациента. Оставам на разположение, ако има други въпроси.
Какъв период от време за рехабилитация заплаща? 10 дни ли беше? И всъщност това е ангажимент на близките, нали? Тоест помощта, на която трябва да се окаже на пациента след дехоспитализацията, се оказва от близките. Да бъде заведен, да бъде обгрижен и да бъде прибран в дома си.
Да, точно така.
Така, 10 дни ли плаща касата и след това какво се случва с тези пациенти?
За рехабилитация или за долекуване? Това е, трябва да ги разграничим.
За рехабилитация.
За рехабилитация имат двукратно право по клинична пътека да посещават рехабилитация в годината. Но това е друго. Това е след като премине долекуването и бъде стабилизиран пациента, той вече ще има право два пъти да посещава рехабилитационен център, за да може да осъществи тази рехабилитация, която му е необходима. Това е което осигурява нашата здравна каса. Пак подчертавам, това е недостатъчно и предвид световната практика със сигурност е малко, но това е нещо, което е важно да бъде добре организирано в момента, за да можем да използваме максимума от ефекта, който може да се получи за всеки един от пациентите. Добрата комбинация от наличните инструменти, които са достъпни за безплатно оказване на съдействие, лечение, рехабилитация, и могат да имат изключително положителен ефект върху всеки пациент.
Всекият ден болния се изписва и къде отива? Къде се долекува след това?
В домашна среда.
А да кажем и за болниците за долекуване, такава има в Бухово, която е в потресаващ вид. Като условия, като обстановка, просто е кошмарно отлично, отличен опит го споделям. Колко време може и там? И знаем, че легловата база е изключително ниска, т.е. малка легловата база. Работи ли се и в тая посока?
Ние като пациентска организация сме наясно с този проблем. Аз не искам да посочвам толкова негативните примери, по-скоро бих искал да се фокусираме върху добрите, защото те ни дават посоката за правилно действие според нас. Добрите примери са, когато в големите многопрофилни болници съществуват и такива звена, които са за долекуване, или има съответно изградена взаимовръзка с други звена за долекуване, които са в непосредствена близост, така че пациентът да може да бъде изведен от едното отделение, примерно, и да бъде въведен в другото, с минимум транспорт и минимум проблеми за семейството, в това число и за пациента. Мисля, че системата за долекуване е предмет на анализ, който трябва да бъде допълнително разширен във времето, за да може да се придвижат всички към по-добрите практики, които могат да се наблюдават в момента в страната. Аз ще дам само един пример, който е в град Кърджали. Не случайно ще ви дам пример в град Кърджали, защото град Кърджали не е сред топ локациите за извършване на съвременно лечение, примерно на инсулт, нито по отношение на медицинска развойна дейност, нито научна дейност и така нататък, но една добра организация, която има там на съответната многопрофилна болница, дава тази възможност пациентите да преминават без сътресение от острата фаза към долекуването, което дава шанс, пак казах, да се стабилизира пациента и близките да получат информация, да могат да пригодят средата в дома, да научат какви са следващите важни неща, които предстоят за семейството и за пациента и да се подготвят за това, което им предстои, за да бъдат адекватни за себе си и за близкия си. Такива случаи мога да посочвам и на други места в страната, но нарочно ви давам такъв, който е в град, който смятам, че ще ви провокира да разберете, че е въпрос на организация в много голяма степен, не е въпрос толкова на решение, което да бъде на национално равнище. Нормативно има предпоставеност, има нормативна база, която осигурява такива възможности. Въпрос на желание на използване на нормативната уредба, за да може да се получи.
Вие можете ли да кажете в колко болници в страната има такава възможност от едното отделение, неврологичното, да бъде прехвърлен пациента след 10-я ден вече в съседното отделение за долекуване?
Трябва да спекулирам в момента, за да ви отговоря на този въпрос, но да, възможно е да ви бъде предоставена такава информация. Пак казвам, това е въпрос на анализ, който трябва да бъде направен. Той е част от общия комплексен анализ, който трябва да отговори на въпроса защо продължава да се случва това по този начин в нашата страна. Защо в другите държави има намаляване на броя на инсултите и въпреки това продължава да се инвестира в превенция, а при нас обратното нараства постоянно. Имаме системен проблем. Това не е единичен проблем. И в този системен проблем има страшно много аспекти, има много нюанси и има много пукнатини в съществуващата система, но не може да бъде разрешен така с индивидуална интервенция тук и там. Системните проблеми изискват системни решения, което означава, че трябва да бъде направен системен анализ.
Мога да добавя само за това, че това е много така голям въпрос, на който може да отделим още един час или още един ден говорене. Той е свързан с здравната политика. Знаете, че много дълго време сме и без стратегия за здравето на гражданите. Тя не беше приета от Народното събрание. Сега се преработва от една работна група начало с доктор Симичиев. В такива документи трябва да се заложи всъщност този алгоритъм за това как може да се осигури достъп, как може да се осигури преходност от една услуга в друга, защото към момента няма добре разписана подобна пътна карта или алгоритъм. Има отделни идеи, имахме намерения част от неефективните лечебни заведения да бъдат преобразувани в заведения за дългосрочни грижи от това, което има огромна нужда, но този въпрос е и политически, защото никой кмет не иска да си затвори общинската болница. Те работят на доизживяване, голяма част от тях. Просто субсидирани от Министерството на здравеопазването с непрекъснати финансови инжекции, без те изобщо да извършват някаква ефективна дейност или даже лечебна дейност.
Аз бих искал само с едно изречение да допълня едно нещо. Вижте, нека да погледнем нещата малко от по-друга гледна точка. Това, за което вие питате какво става на 11-я ден, означава, че отговорът ни е, той пациента трябва да бъде прехвърлен някъде. Това е доста далече от истината, която трябва да се случи. Прехвърлянето просто някъде някой да доизлежава някакво време не помага по никакъв начин. Вие трябва да имате индикации, защото ако го оставите да лежи в една голяма болница безкрайно дълго време, първото нещо, което ще се случи, е вътреболничната инфекция, която ще намали значително преживеемостта. Тоест, трябва да има смисъл пациента да е настанен някъде в болница някакво време. дали говорим в острата фаза, дали говорим в подострата фаза. И практиката в другите страни е, че точно, че пациентите не лежат просто в болница за долекуване, тъй като вие, освен да направите чисто медицинската част на нещата, освен да направите и да се опитате да направите лечението в острата фаза, при който може и при който не може, вие трябва да уточните етиологичните фактори, какво го е предизвикало този инсулт, да дадете лечение, да дадете препоръки. Това е, което може да направите и същевременно да започнете рехабилитация, която е прицелна, двигателна и говорна. И оттам нататъка трябва да знаем какво всъщност искаме от това пациента да лежи някъде, защото това е една представа, пак казвам, която е малко по-различна от това, което всъщност трябва да се случи, където се връщам обратно към този вид канал за информация, където човек може малко по-точно да разбере какво трябва да се прави по-нататък. Не само в превенцията, но може би и по-нататъка, за да знаем наистина дали има смисъл да се разкриват във всяка една болница, да има просто място, където нашите близки просто ще лежат така. Или ще работиме нещо, ще правим прицелна терапия, рехабилитация. Така че проблемът, аз съм съгласен с това, което казаха и останалите гости, че това е доста комплексен проблем, но първото нещо, което трябва да сме наясно, защо човек трябва да бъде в болница.
Благодаря ви, тъй като просрочихме с малко времето на нашата пресконференция. Искам накрая да заключа всичко с едно просто послание, което е: научете повече, разпространете това познание за инсулта, споделяйте инфобота с близките си, използвайте го и не връщайте обратна връзка за това как да го развиваме, така че да бъде все по-полезен и да дава добри резултати. Благодаря на всички. Закривам пресконференцията.